Dobrý den, ve vysílání víkendového radiožurnálu je dnes mým hostem neurolog David Doložel. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den, co je?
Pane doktore, tak když někdo řekne, bolí mě hlava, tak co mu na tu jeho větu řeknete?
Tak jako neurolog určitě řeknu, přijďte a vyšetřím vás, protože bolest hlavy může být závažná, nemusí to být jenom triviální záležitost.
A když vám to řekne kamarád? Hele, Davide, mě bolí hlava.
No, tak udělám to samé, protože jako lékař nemůžu nic podcenit.
Teď je hodně teplo, je vedro a mnozí jezdí na kole, což je ostatně i váš velký koníček, sportují nebo pracují jenom na zahradě, ale je to velmi mnohdy fyzická dlouhotrvající aktivita. A člověka z toho může začít bolet hlava. Může ho začít bolet hlava opravdu z té fyzické zátěže? Nebo to, aby ho začala v tomhle počasí bolet hlava, musí souviset i s něčím jiným?
Tak většinou to souvisí s teplem, přehrátím a nedostatečnou hydratací. To znamená, podceňujeme pitný režim, ať jsme mladí nebo jsme starší, a rádi absolvujeme riziko přehrátí, ať je to práce na zahradě nebo jiná fyzická aktivita v tomhle teple. Takže platí tady ty obecné pravidla, nesportovat v tom úmorném vedru, nepracovat na zahradě v pravé poledne, ale směřovat ty práce na ráno nebo na podvečer a hlavně dostatečně pít.
A propon, když tak rád jezdíte na kole, kolik jste toho letos už najezdil?
Letos málo, i loni málo, není to tak aktuální, protože máme spoustu dalších jiných povinností i rodinných, takže bohužel zatím letos, ale doufám, že to ještě doženeme.
Ředitel Hrdik centra Praha, ředitel městské polikliniky Praha, bývalý prezident společnosti pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy, neurolog David Doložil, dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jste říkal, že teď jste toho na tom kole moc nenajezdil, obecně nedoporučujeme to v tom vedru, jak jsme slyšeli od vás před chvílí, a také jste zmínil ty rodinné povinnosti a radosti také, které máte. Každou chvíli by se vám měla narodit další vnučka, tak já si moc cením toho, že jste přijel. Jste hodně nervózní?
No, vlastně nevím, jestli vnučka nebo vnuk, to nevíme. Řečeno s Felixem Holzmanem, nevím, jestli budu babička nebo dědeček. To nevíme, ale k naší Aničce očekáváme dalšího potomka, tak jsme napěti a šťastně zároveň.
Vaši rodiče teď oslavili před pár dny 60 let společného života, diamantovou svatbu. A vaše rodina a vaše životní lásky se váží k Ostravě, Vněvšovicím a k Praze. Tak jsem si tak jako říkala, jestli při tom zápřahu pracovním i osobním jste měl čas si přečíst trilogii Karin Lednické Šikmý kostel.
Neměl. Všichni kolem mě to mají přečtené nebo naposlouchané z audioknihy a pravděpodobně si myslím, že ten třetí díl skončil těsně před výbuchem na Dukle. To vím teda, tak očekám, že bude čtvrtý a pak si to přečtu všechno nebo poslechnu najednou.
Tak zdravíme Karen Lednickou, také byla tady naším hostem ve vysílání radiožurnálu. Ta diamantová svatba a těch 60 let společného života. Neříkejte mi, že si vaše maminka nikdy nestěžovala, že jí tatínka bolí hlava.
No pravděpodobně ano, ale nestěžovala si přede mnou nebo před náma s bráchou nikdy, to určitě ne, ale měli jsme krásnou oslavu v Hněvošicích, takže zdravím celé Hněvošice, je to obec, odkud maminka pochází, tatínek je z Opavy, z Jaktaře. A musím říct, že tento týden ve čtvrtek ještě i rodiče mé ženy oslaví 60 let společného života, takže máme to nabité událostma.
No, když se člověk narodí do rodiny, kde ho třeba nikoho nikdy pořádně nebolela hlava, o migréně tam nikdy nikdo neslyšel, má takový člověk vyhráno? Já se vlastně tím ptám na tu dědičnost.
Tak má vyhráno do určité míry, protože migréna, když se bavíme o téhle specifické bolesti hlavy, není dědičné onemocnění. Dědí se určité vlohy, které za potom běžného života, pokud se naplní ty další faktory, tak může ta migréna vzniknout. Pravdou je, že máme i dědičné migrény, je to takzvaná familiární hemiplegická migréna, ale to jsou velmi vzácné případy a pak ještě existuje řada neurologických, metabolických onemocnění, kde migréna je součástí těchto onemocnění. Ale řekl bych, že to jsou speciality, ale pro běžný život každého z nás nevýznamné a trpí jim opravdu málo lidí.
No, ne vždycky to musí být migréna, i když ten dotyčný mluví o tom, že tu migrénu má. Tak jaké vlastně typy bolesti hlavy máme?
Tak ano, v prvé řadě je potřeba říct, že máme dva základní typy. A to jsou ty primární bolesti hlavy, to znamená, kdy onemocnění je, bolest hlavy je onemocnění samo o sobě. A potom sekundární bolesti hlavy, kdy bolest hlavy je způsobená jiným onemocněním. Myslím, že typicky známe bolest hlavy při chřipce, při zánětu dutin, při zánětu středního ucha, při zánětech v oku, čili různé tyto typy zánětů, taky zánět mozkových blan a mozku způsobuje bolest hlavy. Krvácení do mozku může být často doprovázeno bolestí hlavy a samozřejmě bohužel i nádorové onemocnění. To všechno jsou velmi závažné onemocnění a proto každý neurolog v prvé řadě, a to je to, co jsem říkal na začátku, musí pacienta s bolestmi hlavy vyšetřit a odlišit, zdali se jedná o něco závažného, to znamená, že bolest hlavy je způsobena závažným onemocněním, anebo jedná se o primární bolest hlavy, která je taky samozřejmě závažná, ale je tam úplně jiný přístup potom k léčbě.
Po jak dlouhé době můžeme říct, že bolest hlavy už způsobuje psychické problémy? Jestli k ním ten člověk, který trpí na migrény, má blízko, když ty ataky bolesti se, řekněme, nedaří mírnit tak, jak on by si představoval?
Obecně se dá říct, že každá bolest, ať je to bolest hlavy nebo cokoliv jiného, bolest zad, krutá bolest, nádorová bolest, způsobuje psychické problémy ve smyslu úzkosti a deprese. A tyhle ty dvě složky jsou spolu vždycky provázané. U bolesti hlavy tomu není jinak. Vidíváme, že pacienti, kteří mají migrénu, chronickou migrénu, kdy mají třeba 15 a více dnů s bolestmi hlavy za měsíc, tak jsou daleko náchylnější k tomu, aby měli deprese a úzkosti, a pacienti, kteří mají úzkosti a deprese, často sklouzávají k bolestem hlavy.
Na téma bolesti hlavy a migrén si povídáme dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu s neurologem a panem doktorem Davidem Doleželem, když jsme zmínili souvislost samozřejmě s těmi psychickými problémy spolu s bolestmi, tak jsem říkala, ale že máme dobrou zprávu, protože jsou nové metody léčby. Tak jak ta migréna vlastně se, když to přeskočíme samozřejmě, dá léčit? Je to onemocnění, ale které se vyléčit nedá?
Ano, migréna, jak vždycky říkám, je onemocnění celoživotní s různou intenzitou, s různou frekvencí výskytu bolesti hlavy a je většinou rámováno vznikem nebo přejetím do puberty a potom třeba u žen nástupem menopauzy. Z toho vyplývá, že migréna je hormonálně podmíněné onemocnění. Proto se taky výrazně více vyskytuje u žen než u mužů, asi v poměru 4:1. No a dlouhá léta na migrénu nebylo nic. Představme si, že v dávných dobách až do středověku se třeba migréna léčila trepanací lepky, to znamená vytvořením otvoru. A teprve později přišly léky.
Takže větší bolest.
No, ono to mělo trošku racionální možná jádro, protože když původem bolesti byl subdurální hematom, tak možná evakuace toho subdurálního hematomu nebo edému mozku, který se měl kde rozprostřít, mohla ulevit, ale samozřejmě v té době to končilo určitě nedobře ve většině případů. Nicméně, pak přišly různé typy léku, analgetika, ergotamíny. A zásadní zlom přišel v 90. letech, kdy přišly takzvané triptany na akutní léčbu a ty přinesly opravdu významnou úlevu. Pak bylo dlouho nic a pak se začaly objevovat další léky. Na akutní léčbu to byly takzvané ditany, pak přišla éra gepantů, ale ze začátku tyhle ty léky měly určité problémy, takže byly staženy z těch klinických testování a přišla takzvaná biologika, neboli monoklonální protilátky. Ty se dneska využívají v medicíně napříč všemi obory a různými diagnózami od nádorových, infekčních, autoimunitních onemocnění.
Ale gepanty se nám vrátily.
A gepanty se nám vrátily a teď od 1.7. a to gepant je taky v portfoliu té naše centrové léčby. Čili momentálně máme 5 typů léků na prevenci migrény, což je extrémně důležité. A tyto léky jsou teda nesmírně drahé, mohou se aplikovat ve našich specializovaných centrech, ale přinášejí až u 90% pacientů úlevu. Čili my je dáváme klientům, pacientům, kteří mají zvýšenou frekvenci migrén.
Co to je zvýšená frekvence migrén?
Musí mít víc než 4 za měsíc. Představte si ale, že máme i zhruba 50-60 tisíc pacientů v České republice, kteří mají chronickou migrénu, to znamená 15 a více dnů s bolestmi hlavy za měsíc.
Dá se s tím vůbec žít?
No nedá, je to velmi špatné a tyto léky radikálně sníží počet těch dnů s bolestmi hlavy například na 2, 3, 4 za měsíc a tím pádem vlastně vracíme pacienty do života.
Jsou migrény i u dětí?
Jsou migrény u dětí, buď to mohou být bolesti hlavy, anebo jsou to periodicky se opakující různé příznaky, které teprve v době puberty do migrény přijdou. Takovým typickým příznakem bývá opakující se zvracení u dětí, které se cyklicky opakuje. Čili opakuje-li se něco pravidelně, cyklicky, několikrát za měsíc u dítěte, tak je to pravděpodobně migréna, která se potom v dospělosti takto projeví.
Jak je to třeba u dívek v pubertálním věku s nástupem třeba už menstruace, ale ta bolest hlavy je u nich dost často vázána na to, že je bolí krk nebo krční páteř. Tak je migréna spojená s bolestí krční páteře?
No, migréna může být spojená s bolestí krční páteře, ale nikoliv, že to byla příčina v krční páteři. To bych chtěl hodně zdůraznit. Bolí-li někoho periodicky krční páteř, následně je doprovázena i jinými příznaky, tak je to pravděpodobně migréna. A ta bolest se v té první fázi nebo i během celé té ataky může pouze lokalizovat do oblasti krční páteře. Migréna je totiž onemocnění mozku a mozkových obalů a je to funkční onemocnění, které se opakuje podle toho, jaké spouštěcí mechanismy tu migrénu nám nastartují.
Víme nebo budeme vědět, kdy, co to onemocnění přesně způsobuje?
Tak víme o té takzvané patofyziologii strašně hodně, nevíme některé další detaily a víme hodně o spouštěcích. Spouštěče jsou například právě menstruační cyklus, čili ty hormonální změny, může to být změna počasí, atmosférický tlak. Mohou to být některé typy jídla, typicky alkohol, nejvíce červené víno a některé další. Spustí se takový mechanismus a výsledkem je vytvoření sterilního zánětu na mozkových plenách a z toho se pak převede elektrickým impulzem ten signál do centra pro bolest a vzniká bolest.
K té rodině, ze které pocházíte, vlastně tak pocházíte jednak tedy ze zdravotnické, ale také hudební rodiny. Violončelo, kytara. Jakou muziku vlastně máte rád? Jak zvládáte při tom pracovním nasazení ještě chodit po koncertech?
No, snažíme se občas na nějaký koncert se dostat. Miluju, kdysi jako dítě jsem miloval starou francouzskou hudbu. Mám rád zejména, bych řekl, Dvořáka i Smetanu od nás, z našich skladatelů. A mám rád i moderní hudbu, hlavně big beat, rock and roll, to jsou záležitosti, které opravdu mám hrozně rád. No a tatínek byl dlouholetý zástupce koncertního mistra Janáčkovy filharmonie Ostrava, taky založil Heranovo kvarteto, učil na konzervatoři a posledně řediteloval Lidovou školu umění, takže u nás ta hudba byla dnes a denně a já jsem se úplně nepotatil, ale trochu na to violončelo hraju a trochu hraju na kytaru.
Četla jsem, a teď se možná dostáváme k takovým těm nejčastějším mýtům, které jsou spojené s bolestmi hlavy i tou migrénou a možností od pomoci si bez lékařů od té bolesti. Prý by mohla fungovat nebo funguje muzikoterapie. Tak jsem si říkala, jak je to možné?
Tak obecně na to nemáme úplně data, abychom mohli říct, že muzikoterapie nás vyléčí z migrény. Jak jsme si říkali, migrénu nemůžeme vyléčit, ale můžeme ji zmírnit, co se týká frekvence a intenzity. Existuje mnoho různých mýtů a není potřeba jim opravdu věřit a je potřeba se vždycky obrátit na lékaře.
Neurolog David Doležel ve vysílání víkendového radiožurnálu, kdy si povídáme o bolestech hlavy a zejména o migréně. Musí vlastně člověka vždycky vyšetřit, když je tam to podezření na migrénu, neurolog?
tak měl by právě z toho titulu, aby se vyloučily ty jiné závažné onemocnění, a pokud ta migréna je méně častá, tak stačí být ve sledování praktického lékaře a diagnoza stanovená. Pokud ne, tak by to měl být neurolog.
Mm-hmm. Či může být vlastně ta neléčená migréna nebezpečná?
No, může být nebezpečná tím, že pacienti pro léčbu těch akutních záchvatů používají nevhodné léky a dostanou se do takové spirály, kdy se postupně zhoršuje frekvence a taky průběh těch migrén, a mohou se dostat právě do té fáze té chronické migrény, kdy najednou zjistíte, že máte 15 a více dnů s migrénou a máte něco, čemu anglicky říkáme medication overuse headache, čili bolest hlavy z nadužívání těch léků nevhodných. Proto je potřeba vždycky tu akutní léčbu přesně specifikovat, ušít takzvaně na míru a k tomu přidat tu léčbu preventivní, jak jsme o ní mluvili, ty gepanty nebo biologické léky.
Léčba jakékoliv bolesti. Člověk chce prostě, aby ta bolest odešla rychle, takže si sám pomůže právě nějakými léky, volně dostupnými, analgetiky a tak podobně. Tak co to s námi vlastně může udělat?
No, může to právě, co se týká bolesti hlavy, způsobit tenhle ten fenomén, o kterém jsem mluvil. Pokud se užívají léky, které mohou být návykové, tak samozřejmě i návyk. V České republice je neustále nešvar, že řada lékařů, praktiků i neurologů píšou takzvané magistraliter čípky, to znamená čípky, které obsahují od ergotamínu přes fenobarbital, diazepam a některé další léky. A to jsou zrovna kombinace, které nejvíce potom vedou ke vzniku těch chronické migrény a medication overuse headache. Proto bych chtěl apelovat, pokud někdo užívá tyto takzvaně dělané čípky v lékárnách, aby se jich vzdál, aby našel svého neurologa nebo nejbližší specializované centrum a přešel na léčbu moderní. Víme, že tyhle ty léky už více než 30 let bychom neměli dávat našim pacientům.
A když se zaměříme na jinou bolest než bolest hlavy, tak ale také jako člověk si chce rychle ulevit, tak v podstatě mnohdy se stává, že nakombinuje všechno možné a čeká, co z toho zabere.
Hmm. Pak mohou vzniknout i akutní problémy ve smyslu žaludečního vředu, postižení ledvin a hlavně se může zanedbat správná diagnóza. To znamená, jestliže má někdo opakující se trvalou bolest, ať je to břicha, zad, čehokoliv, měl by jít k lékaři nikoliv tak, že by se měl nechat přivést rychlou ve 2 hodiny ráno, že ho bolí záda, což je další nešvar u nás, ale měl by prostě cestou svého praktického lékaře vyhledat správného odborníka.
Jak jsem říkala, že vy velmi rád sportujete, kromě toho kola máte rád lyže, jak běžky, tak sjezdovky, běháte. Ono často je slyšet na takový ten povzdech, mě zase bolí hlava, prosím tě, tak běž si zaběhat, ono tě to přejde. Mm-hmm. Narážím samozřejmě na možnost úlevy jak toho fyzického zatížení, ale toho, na co si hodně pacientů v České republice stěžuje, což ukazují ty nejrůznější průzkumy mezi pacientských organizací, že jsou nepochopeni.
Tak to máte pravdu. Já bych odpověď rozdělil na dvě části. Pokud trpíme takzvanými tenzními bolestmi hlavy, což jsou bolesti hlavy, kterou má určitě každý z nás jednou za čas, trvající řádu desítek minut až třeba jeden den nebo i více dnů, vznikající z přetížení, z přepracování, ze špatného vzduchu v místnosti a tak dále, tak tam právě metodou volby je mírná fyzická aktivita, tak bez pochyby ano. A co se týká toho nepochopení, tak ano, je to tak, že bohužel my lékaři často neslyšíme správně to, co nám pacient říká, a často se setkávám s tím, že pacient dojde ke svému lékaři, on řekne, no tak tě bolí hlava, vem si nějaký prášek a víc to neřeší. V tom se musíme zlepšit, ať je to diagnóza migrény, jiných bolestí nebo čehokoliv jiného.
V podstatě čísla, která jsou k dispozici, tak uvádějí, že 15 až 20% migrén je migrén s aurou. Co to je ta aura?
Aura je takzvaná předzvěst. Je to zvláštní biochemicko-elektrický děj v našem mozku, který putuje po mozkové kůře z oblasti týlní dopředu a dělá inaktivitu v té oblasti, kde se zrovna nachází. Tato aura byla objevena v 50. letech. Je to takzvaná Léavová vlna šířící se kortikální deprese, to znamená postupující se určitou rychlostí a tam, kde je ten mozek nebo ta mozková kůra nefunguje. Proto mají naši pacienti výpadky zorného pole nebo mají jiskření v očích, mohou mít taky poruchu citlivosti na polovině těla, často brnění na polovině těla. V krajním případě mohou i mít nehybnost poloviny těla, to znamená, co jsou příznaky, které napodobují mrtvici jednoznačně, a taky mohou mít potíže s mluvením, takzvaná afatická aura. Takže když to má někdo poprvé, tak bez pochyby se lekne a má pocit, že má mrtvici, a jsme rádi potom, když diagnostikujeme jenom v úzovkách, jenom migrénu s aurou.
Bioléčba, jak to vlastně funguje? Kdo má šanci na ní dosáhnout? Je těch lidí teď jako víc?
Biologická léčba zahrnuje vlastně inaktivaci té nejdůležitější cesty, která vede ke vzniku migrény. Ne jediné, ale nejdůležitější přes takzvaný blokaci CGRP, což je calcitonin gene related peptide. Nechci zatěžovat odbornostmi, ale tohleto říct musím. A můžeme inaktivovat buď receptor, anebo vlastní molekulu CGRP. Máme vlastně v tuto chvíli mnoho možností, jak to udělat. Jednak podáváním té biologické léčby, což jsou monoklonální protilátky zaměřené na tuto cestu, a vlastně tři z nich se aplikují podkožně autoinjektorem jedenkrát měsíčně, respektive jedenkrát za 28 dnů. Jedna z těch látek se aplikuje jednou za 3 měsíce nitrožilně, krátkou infuzí, a nově ten atogepant jsou vlastně tabletky, které se pacient jí každý den, čili každý den si veme svůj lék. A zablokováním této cesty vyřadíme vlastně tu aktivaci migrény a tím pádem pacient třeba z původních 12 migrén má najednou jenom 2 za měsíc.
A ty gepanty jsou v něčem zázračnější?
Nejsou zázračnější, jsou jiné, je to jiný typ léku, říkám jim takzvané malé molekuly, a výhodou anebo nevýhodou, to záleží, jak se na to kdo dívá, je to, že mohou být ve formě tablet, kdežto ta biologická léčba z povahy musí být aplikována injekčně. To znamená, že kdybychom tu látku polkli, tak i inaktivujeme žaludku.
Ještě se při léčbě aplikuje botulotoxin?
Ano, samozřejmě, botulotoxin se aplikuje, není to tak dávno, vlastně ty studie byly kolem roku 2010. V mém centru máme kolem 200 pacientů odléčených botulotoxinem. Zajímavé na tom je, že k té původní molekule ona botulotoxinu teď přichází další preparát se stejnou molekulou, ale máme ještě další typy botulotoxinu, takzvaný třeba abobotulotoxin, doxybotulotoxin, které teď čekají právě na další výzkum. Ta aplikace botulotoxinu je jednou za 3 měsíce do mnoha bodů na hlavě, průměrně od 24 do 39, závisí na typu látky a způsobu té aplikace, jestli je to rozšířená verze nebo základní verze. Do každého toho jednoho bodu se aplikuje 1,1 ml fyziologického roztoku a v něm máme patřičné množství, obvykle 5 jednotek toho botulotoxinu. No a působením jak na periferní, tak centrální nervový systém dochází k výrazné úlevě. Řekněme, že aplikace toho botulotoxinu je někde těsně svou efektivitou pod biologickou léčbou, která je agepanty.
Když tohle popíšete pacientovi, co ho čeká při té léčbě botulotoxinem, tak jak často slyšíte, no ale teď je to přece jed?
Ne, tak samozřejmě každý se na to zeptá, ale je to aplikace lokální, aplikace, která je zcela bezpečná a vhodná, nemusíte užívat žádné léky.
Stres. Jakou hraje roli právě při bolestech hlavy a při migréně? Logicky i vypětí, nějaký psychický diskomfort. Když to zase vztáhneme třeba teď na to období léta, kdy jsou horka, víc cestujeme, zažíváme prostě stres kdekoliv na cestách, tak...
Ano, tak stres, pokud je člověk migrénik, tak stres může být jeden z těch důležitých spouštěcích mechanismů a vyvarovat se ho nemůžeme, můžeme se snažit ten stres trošku zmírnit, to pochopitelně, ale je to zase vlastně hormonální bouře, která tu migrénu vyvolá. Pokud nejsme migrénici, jsme ve stresu, spíše můžeme dostat tenzní bolesti hlavy. Ale každopádně je potřeba říct, ať máme jakoukoliv bolest hlavy a rozhodneme se užít na to lék, akutní lék, tak bych ještě doporučil našim posluchačům, aby ten lék užili včasně. Já učím své pacienty, aby třeba triptany nebo jiný lék, který berou na akutní migrénu, vzali během 5-10 minut od začátku. To je klíčové, protože pak je ta efektivita nejlepší. Pokud pacient odkládá užití toho léku, tak za 2-3 hodiny po začátku takové ataky už ten lék tolik nefunguje a finálně veme výrazně více těch prášků, protože si chce pomoct. Naproti tomu, když to veme hned z kraje, tak většinou jeden lék pak stačí. Takže užívejte, pokud už užíváte, tak užívejte prosím pěkně ty léky co nejdříve po začátku ataky.
Když je člověk v klidu, tak rád zajde do divadla nebo si přečte nějakou dobrou knížku. Já jsem se dozvěděla, že vlastně vaše dcera Lucie, která teď v každou chvilku čeká narození druhého potomka, přeložila z holandštiny 2 bestsellery. Jednak Tajný deník Hendrika Groena 83 a čtvrt roku a Nový tajný deník Hendrika Groena 85 let. To jste ale četl, ne?
No samozřejmě. Samozřejmě jsem to četl a to víte, tak jsem patřičně hrdý na obě dvě své dcery.
Čím to, že si ji získala holandština, nizozemská?
No bylo to její rozhodnutí po maturitě jít to studovat. Udělala tím radost i dědečkovi, který dlouho působil v Amsterdamu. A bavilo ji to, nezůstala teda u překladatelství, protože říkala, že je to těžká šichta za málo peněz, ale tu holandštinu dál pak v další práci aktivně taky užívala a myslím, že je to fajn.
I vaše druhá dcera, jak si odbočila od té tradice rodinné, od medicíny, je advokátka, vaše manželka Věra je také lékařka. Čemu ta se věnuje profesně? Jak moc si taháte práci domů, jinými slovy?
No tak občas konzultujeme společně různé náhledy a názory na některé pacienty, to určitě ano, ale pokud možno, tak se doma o práci příliš nebavíme.
Tak ať to vydrží a přeju všechno dobré, hlavně nastávající mamince. Mějte se moc pěkně.
Děkuji za pozvání a přeji všem pěknou neděli.
Naším dnešním hostem byl neurolog David Doležil.